Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.59 iyo 49 mitirband iyo hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka VOA ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroonnimo sabti ah bisha Janaayana, waa 12:30. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Cabdi Axmed.
tani wuxuu yahay waa shir dib u heshiisiineed. Meeshan waxaa ka jira maamulo fara badan oo iska soo horjeeda. Waxaa ka jira maamul yaraahdo qolal yaraahdo Galmudug waa ka jirtaa, Ximan iyo Xeeb waa ka jirtaa, Xusuul Manuel yaraahdo Buruugo waa ka jiraan. Waxaa jiro kaleeto ii sheeg gobolka qaarka Shabaab ah haysta, qaar Muugta ii sheeg maamulada dowladda ka taliya.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdilatiif Cabdullaahi Warsame oo ka mid ah erga dhowr boqol gaaraysa oo shir uu uga furmayo dib u heshiisiin Saaka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wareysi ayaan idinkugu haynaa.
Qodobada kale ee Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a oo qaybsamaha arrimaha Soomaaliga ee Midooda Yurub oo walaac ka muujiyey xuquuqda dumarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. ugu yaraan 58 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markuu qarax ka dhacay masaajid ku yaala gobolka Sinda oo markaasi ay ku tukanayeen dad Shiica. Jundullah oo ah farac ka tirsan Taalibaaniinta Pakistan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa rabshadaha ka socda dalka Pakistan ku tilmaamay kuwo xun, isagoo xukuumadda ku booriyay inay xal u raadiso dagaalada salka ku haya diinta. Dowladda Pakistan ayaa tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore xoojisay weerarada ay ku qaaday dagaalyahanada ururka Taalibaan kadib markii Taalibaan ay sheegtay weerar lagu qaaday iskuul ku yaala magaalada Peshawar oo ay ku dhinteen 45 qof oo u badan caruur.
Dagaalyahanada Kurdiska ayaa waxa ay weerar iska caabin oo ku qaadeen ururka Daacish iyagoo dagaalkaasina uu ku dhintay abaanduule sare oo ka tirsan ciidanka Kurdishka. Dagaalyahanada Daacish ayaa weerarkan waxa ay ku soo qaadeen magaalada Bashmeeqa iyadoo halkaasina uu labada dhinac uu ku dhex maray dagaal xoogan oo muddo socday. Gudoomiyaha magaalada Kirkuk ee Najmaluddin Kriim ayaa waxa uu sheegay in iska caabin ay ku sameeyeen dagaalyahanadooda ururka Daacish oo ay walaalo waxyeelo gaarsiiyeen ayna ciidanka Kurdiyiinta ay hadda ku sugan yihiin magaalada Kirkuk. Dhinaca kale 8 qof ayaa waxa ay ku dhimatay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay laba qarax ay ka dhaceen magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq.
Dagaal xoogan ayaa mar kale bariga dalka Ukraine ku dhex maray dagaalyahanada jabhada gooni goosadka ee Ruushka u taageero iyo ciidamada dowladda. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ukraine ayaa sheegay in dad shacab ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay maanta magaalada Delbatstiven oo ah magaalo istaraatiiji u ah oo labada dhinacba ay ku dagaalamayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. Dagaalada dhex mara ciidamada dalka Ukraine iyo dagaalyahanada jabhada gooni goosadka u taageera Ruushka ayaa soo badanaya tan iyo markii uu burburay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee labada dhinac dhex maray bishii Sebtembar ee sanadkii hore.
Xeer ilaaliye Mareykan ah ayaa ninkii saddexaad oo Mareykan waxa uu ku riday xukun kadib markii lagu eedeeyey inay door ka qaateen iskuday Afgambiya oo la doonayay in lagu fuliyo dalkaasi Gambiya. Aljeer Boro oo isna ah 14 jir ayay maxkamaddu ku heshay inuu ka qayb qaatay fal dhicisoobay oo la doonayay in lagu geysto dalkaasi Gambiya oo ah dal ay saaxiib yihiin Mareykanka Afgambi. Saddexda nin waxa ay u dhasheen Mareykanka waxaana lagu eedeeyey inay door ka qaateen Afgambi dhicisoobay oo ka dhacay magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambiya sanadkii hore.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. waxa saaka ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud shir dib loogu heshiisiinayo beelaha deegaanadaasi wada dega oo looga wada hadli doono tabashada ay kala tirsanayaan iyo dagaaladii ka dhacay halkaasi 20kii sano la soo dhaafay iyadoo shirkaasi inta aan la qaban markaasi shirka maamul u sameynta goboladaasi la doonayo in loogu sameeyo hadaba Dr. Abdullatif Abdullahi Warsame oo kamid ah ergada shirkaasi qabanqaabinaysa ayaa waxa khadka taleefanka ku wareysatay Saara Cabdi Axmed oo ugu horeyn weydiisay ujeedada uu shirkani waxa uu yahay iyo waxa laga damacsan yahay.
Ilaa hadda wax soo gaaray erga gaaraysa ilaa 200 oo soo gaartay hadda meesha ilaa maaragtay erga kale oo fara badan oo siyaasiyiin iyo dad badan oo wax garab ah ugaasiyo iyo salaadiinna waxay ka imaan doonaan meelaha kala duwan ee gobolada dhexe gaar ahaan Muqdisho barriga ka imaan doonaan soo bilaabanaya waqtigii xoogga badan hadda marka ilaa 200 oo erga ah way joogaan oo isugu jira dadka noocyada kala duwan ganacsatayaana leh ugaasiya leh siyaasiyiin leh marka
gobolladay ka kala yimaadeen dadkan
wallaahi dadku gobolladan dhexe oo dhan way ka yimaadeen marka dad fara badan waaye marka meelo kala duwan bay ka yimaadeen oo gobolada dhexe ka mid ah
marka maxaa looga hadlayaa shirka
walaa shirka ujeedadiisu waxa weeye meeshan waa sii muddo la waday barnaamij ahaa gobolada dhexe maamul loo sameynaya iyo waxyaabahaas maaragtay shir la wadiyaday oo dowladda si aysan dadka gobolada degan ku qanacsanayn ay u wajahday sidaa darteed shirkani wuxuu yahay waa shir dib u heshiisiineed meeshan waxaa ka jira maamulo fara badan oo iska soo horjeeda waxaa ka jira maamul yaraahdo qolal yaraahdo Galmudug waa ka jirtaa Ximan iyo Xeeb waa ka jirtaa Ixluusul Manuel yaraahdo Buruubo waa ka jiraan waxaa jiro kalaato ii sheeg gobolka qaarkii Shabaab ah haysta qaar moogta ii sheeg maamulada dowladda ka taliya marka dad saa u kala taagtaagan haddana tan iyo ilaa iyo dagaalkii sokeysu u dhacay aan jaarin suheel inaysa arkaan waayo kala xirxirnaa sidoo daraaddeed wax kasta oo maaragtay ii sheeg dad noocaasa in la yirahdo maamul baa dusha laydinka saarayaa wax suuragal ah dadku umay arag sidoo daraaddeed waxa ugu muhiimsan oo shirkan looga hadlaya wax waaye waa dib heshiisiin waaye
marka
inay jaarisu helaan sidii ugaas kala duwana muddada dheer kala maqnaa odayaashii salaadiintii ugaasiyadii aqoonyahanadii siyaasiyiintii jaaris inay isku helaan laysku wareysta maxaa kala maqan halkaas ay ka timaado maaragtay ii sheeg xisaabtan iscafis maukii sheeg dadku wixii iyagii dhaqan iyo dulka dhexeyso laga wada hadlo markaas kadib ayagoo dadku isku wajahad leh meesha u dhaqaaqayaan markaas kadib ay ka wada tashadaan
waaya
iyo dhinaca ayaada hayaan
waaya Cabdilatif marka Cabdilatif marka yaa shirkan gardaadintiisa ka sokoo hoggaanka dhaqanka deegaanadaasi inay yihiin dhaqaalaha ayaa ku bixinaya
walaahi dhaqaalaha hadda dowlad fangareynaysana ma jirto maaragtay ii sheeg hadda fangareynaysa ma jirto dadka deegaanka unbaa barnaamijkan isu xilqaaday oo abgaranaysay soomaalidu markay wada hadlayaan iyaga gogashooda qabsada hadda hay-adaha caawiya iyo dowladaha caawiya wax dib ka yimid waaye marka dadku waa isku tashi shirkan waa shir ballaaran muddo loo diyaar garoobahayay dadkuna maaragtay ii sheeg ayaga ayaa moogta ii sheeg hadda ilaa hadda ayaga unbaa maaragtay ii sheeg isku tashaday inay aayahooda ka tashadaan cid hadda kor ka wadana ma jirto mustirkii waa la arki laakiin ilaa hadda ma jirto dadku wax akhbaarta iisay ku caawinaya laakiin ayaga baa iscaawinaya wayna ku filan yihiin dadku xoolay leeyihiin hantibay leeyihiin inay shirar isugu yimaadaan oo qabsadaan oo aayahooda ka tashadaan moogta ii sheeg wax shardi ku xiran in wax lagu siiya aba ah marka sidaa daraaddeed wuuna ka faa'iida badnaanayaa shirarka kaleeto oo la dhaho qola caawisay ama gacan siisay ama embassy ama dowlad waayo kani waa mid ka yimid ayaga aragtidooda ka yimid iyagu isku tashadeen howlahooda kula baxeen xisaabtooda ayagu moogta ii sheeg ciidana aysan u yeeraneyn waxa ay rabaan inay ku wada hadlaan maaragtay ii sheeg waa sidaas waaye
siyaasiin ayaa ku qulqulaya goboladaasi oo doonaya inay qabtaan xilalka maamulka halkaasi loo dhisi doono marka shirkan marka uu dhammaado ma waxaa la ambaqaadi doonaa oo isu rogi doonaa shirki kale ee lagu ambaqaadayo maamul samaynta mise taasi waxay u taalaa dowladda iyo cidda qabanaysa kan waa un daba heshiisiin oo keliya saad ii sheegtay
maya wallaahi horta wax walba waxaa ka horeeya meesha dadku inay horta ayagu siiyaan kala mida qaataan wixii ay kala tabanahayaan ama isu carfiyaan ama kala qaataan markaas kadib way imaan doontaa aragtida ah su-aasha way taagan tahay maamul ma samaysanaa وعدي برمجي تماما إلا سميسو لكن دريق الله مرعيه وحيالها انت بدل اللي سكوت بديها دكتو مرنا بمدونا يعني إذا دش أوكي أنت مدونا يعني لكن إنه كي ما ذو أيق ربيتانكو وصلنا إيمان كرا ما ملوده هاي يا ربيتانكو ذو مركي أيقو أنتي هشيان مركي وحلا يرى هذا عيال اللي يسير بوربي عبا مركو عواي مركو هر أيق هرتين هشيان كلام ذا قاتان مركي كذب تلويك صوب حدونا بيتم تاي ما هو مو وضع سمي سنة وحل إذا ما هو بهم هاي مش حبيع سمي سنة إنه بريقة عمرنا قاب كيف يا أود له يا أرجع فلان هيا يا بعمر فلان هيا يا وحدوران هيا لكن أنا جم مرة وما أمارس إيشي مشي روبي شو إتكسر إسكت ده يبين سيدي ما يدوي لو بس عبي ده وكار كود أو ملها كار كود بايا مو حلا ملا أي وحود عام مرة وممكن مشي روبي بس وح أي حدا في السنوات واي مدونه إنه إن بس كشيف الوري دجال سكية يمار إيش بدبات اللي جلي أي من إيش هذا وما أنت لحد ما بعرف إيش حوالي يكون دواعي وين الشقي واي هذا كور وحياة بدل لو دواعي ليش أنا لو كده وأنت هاي ما أعرف إيش ملها ثلاثة أو ما أعرف جولات أو رؤوس الشيء
kasino wuxuu ahaa dr abdullatif abdullahi warsame oo saara abdahmad uga waramayay shir la doonayo in markaasi dhaxdhaxaadin iyo sulh loogu sameeyo beelaha halkaasii degay gobolka galgaduud ka hor inta aan la qaban shirka guud ee la doonayo in maamul gobolada dhexe loogu sameeyo
waataay subax wanaagsan markala dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington haatan dalkaasi qaa magaalada Masar dalka Qaahira madaxweynaha dalka Masar ayaa waxa uu sheegay inuu si weyn ula dagaalami doono argagixisada kadib markii maalinkii shalay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay ciidamada dalkaasi Masar warbixintan waxa ka soo diray halkaasii wariyaha VOA da Hussein Uusmaan Saxnuuni
madaxweynaha dawladda masaarida oo si degdeg ah dalka ugu soo laabtay galinkii dambe ee shalay ayaa sheegay in dawladdiisa dhaqaale badan ay ku bixin doonto la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gobolka Sinaay Abdul Fattah al-Sisi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu ka soo laabtay shirka midowga Afrika ee shalay ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia madaxweynaha masaarida ayaa sidoo kale si adag u sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan qolyaha geystay weerarka lagu laayay tiro ka mid ah ciidamada waddankani
وأفكار سرية وأدوات سرية
عبد الفتاح السيسي مدحوينها وضا كان يأيري مصر وحا أي لدقال ميسا أرورك أقوحو قبضا أو سي سر أهكو شقايا سببتو أهد اسمه سا فكر كيسا إيو أقب يدا أو أديك سنة إيو أوردان وحاوي يكو السر أه بل سوحان إذن شيئا يابو يري عبد الفتاح السيسي إن دولدا مصر شعبك هاي أده دولدا إنا إسكا كاشان يانا سيدي لو لدقال ميلها كوحهر gixisada iyo qolyaha mayalka adag ee ka jira gudaha waddankani taasoo qasab ah inaan ku bixino dhaqaale badan ayuu raaciyay hadalkiisa
kitaman
dhinaca kale ciidamada militariga dawladda masaarida ayaa wacad ku maray inay gacan bir ah ku qabanayaan waxa ay ugu yeereen argagixisada iyo kooxaha mayalka adag ee waddanka masaarida bayaan ka soo baxay militariga waddankan ayaa lagu xusay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka kooxaha xag jirka ah ee ka dagaalama gobolka Sinaay waqooyiga waddankani ilaa deganaanshaha dib loogu soo celinayo gudaha gobolkaasi tira badan oo ka mid ah ciidamada masaarida iyo boqolaal ka mid ah gawaarida gaashaaman ee militarigu ay leeyihiin ayaa lagu arkayay wadooyinka soo gala meelaha qaraxyada iyo weerarka shalay laga fuliyay halka tobaneeyo ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca la arkayay ayagoo dul heehaabaya hawada sare inta badan gobolkaasi maalintii shalay ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 54 ka tirsan ciidamada waddankani halka tobaneeyo kalena ay dhaawacmeen kadib markii maleeshiyo ka tirsan kooxda Ansaar Baytul Maqdis oo hadda la baxday walaayada Sinaay ay weeraro iyo qarxyo ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Sinaay ee waqooyiga waddankani maalmihii ugu dambeeyay dalka Masar waxaa ka jiray qalalaaso dhinaca amniga ah kadib markii dalka ay hareeyeen dibadbaxyo lagu xusayay kacdoonka 25-ka Janwari ee xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak madaxweynihii hore ee waddankani Hussein Saxnuuni VOA Qaahira
dhegaystayaal, mar kale subaxnimo wanaagsan. Subax wanaagsan. Midowga Yurub ayaa daboolka ka rogay haybsooc ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda beelaha lagu sheego in laga tirada badan yahay. Kulanka dhacay magaalada Nairobi ayaa u qaybsamaha midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya Michel Cherfona sheegay in haweenka dadka laga tirada badan yahay ay la kulmaan haybsooc aad u daran oo aysan bulshada ku soo dhexgeli karin. Haddaba waxaa arrimahaasi haybsooca haweenka ay Saare Cabdi Axmed ka waraysatay Fuusiye Cabdiqaadir oo ka mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada.
Horta waxaa wanaagsan in wax walba laga fiiriyo dhinaca saxa ah. Way jirtaa Soomaali ayaan darada haysataa waxay tahay kala sarayn badan baa jirta, haybsooc badan baa jira, xaq darro badan baa jirta. Marka la fiiriyo dumarka, marka dadka la haybsooca dumarkoodu, horta waa inaynu isla qiraa dumarka Soomaaliyeed oo dhan in xaqoodii uu maaragtay uu hooseeyo. Marka haddii la fiiriyo waxay noqonaysaa wax isa saarsaaran jaranjaro oo kaleeta ah oo raggu u koreeyaan markaana dumarkii baa ka hooseeya. Marka in dumarka la haybsooca ay ka hooseeyaan dadka kale oo dhan waa wax macquul ah. Anigu aqoonyahan baana diraasaan sameeyaa, diraaso kuma samaynin, laakiin waa waxaynu isla garan karo macquul ah. Dumarkii Soomaaliyeed oo dhan baa xaqoodii duudsan yahay. Dumarka la haybsooca oo jaaliyadaha la haybsooca ka tirsanna waa garan karaa markaa inay kasii hooseynayaan dadka.
U qaybsamaha arrimaha Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa isagoo jooga magaalada Nairobi hadalkan sheegay, wuxuuna sheegay inuu ragaad sii gelinayo geeddisocodkii nabadda Soomaaliya in caqabadahan haysta haweenka la haybsooco oo aan fursado badan oo xagga shaqada iyo siyaasadaba aanan helina. Marka ma kula tahay taasi haddii ay jirto inay dhibaato ku tahay horumarka Soomaaliya?
Haa, way ku tahay. Waxa aynu ka hadlaynaa walaalo waxa weeye waa xaq darro, waxaynu ka hadlaynaa waa duudsi, waxaynu ka hadlaynaa waa dad loo diidayo muwaadinimadoodii iyo xuquuqday lahaayeen inay qaybtay ku lahaayeen ka qaataan. Intay rabta ha la ekaatee xaq darro iyo sadbursi dadka qaar qaadanayaan qaarna la duudsiyay ay jirtana, geedi socodkii iyo horumarkii Soomaaliya oo waddan xalaala noqon lahaa oo istaagi lahaa dhaawac weyn bay u gaarsiinaysaa. Marka inaynu waxa weeye garanno bini aadamnimada iyo islaamnimadaba wax ka soo horjeeda weeye in dadka xuquuqdooda la duudsiyaa, meel ka dhac weyn bay ku noqonaysaa waddanka iyo Soomaaliya in dib loo yagleelo oo maaragtay. Marka waxaa muhiim ah in mabda'a aynu ka hadlaynaa uu noqdo mabda'a cadaalad iyo sinaan ku dhisan, si runrun ah uu looga hadlaa, looga wada hadlaa, loona adres gareeyaa dhibaatooyinka dadka lagu hayo, dhibaatooyinka dadka la haybsooca lagu hayo, dhibaatooyinka dumarka oo dhan lagu hayo, iyo tan dumarka la haybsooca lagu hayo. Waa xaq darro.
Fuusiye Cabdiqaadir, dad badan marka ay maqlayaan dumarka la haybsooco oo caqabado fara badan ay haystaan, dhibaatooyinka haybsooca dhibaato kalena ay ugu darsantay, maxaa ay noqon karaysaa taasi? Ma waxaa loola jeedaa xagga noloshii, haddaad bal sawir yar naga siin karto?
Walaalo, waxaa imanaya qofka bini aadankaahi marka uu haysoo ama dulman yahayba inuunan xaq u helin wixii uu soo bartay in lagu shaqaaleeyo, inuunan xaq u helin businessyada iyo waxyaabaha diilasha dadku kala saxiixanayaan oo de aynu ognahay hadda Soomaaliya muxuu ahaa process, muxuu ahaa transparent ah oo cadaalad ah kama jiro. Marka waa yaa taqaanaa iyo yaa tahay baa maanta Soomaaliya ay ku dhisan tahay. Taa marka loo fiiriyo, dumarkuna way ka baxayaan meesha, dumarka la haybsoocana way kasii baxayaan meesha. Marka dadkii iyagoo kartidoodii iyo bini aadamnimadoodii iyo muxuu ahaa waxay soo barteen bahaysa ayaa waxaa dhici karta inay waayaan saaxad ay kaga qayb qaataan arrimahaas.
Waayahay. Ugu dambeyntii marka bal waxaad iga warantaa maxaa la gudboon dhinacyada maamulada gobolada Soomaaliya hadday noqoto dowladdii iyo ururada bulshada rayidka ee qaarkood ka shaqeeya xuquuqda aadanaha iyo dumarka?
Waxaa la gudboon waxaa weeye wax walba in cadaaladda laga xigo, diinteena islaamka ina faraysa, xuquuqda bini aadanka ee muxuu ahaa sharciyada rayidka aha ina faraya. Horta bal tuulo ilaa gobol ilaa dowlad qaran, dadka hogaanka u hayaa Soomaaliya maanta waa in ay ka bilaabaan sheekada cadaalad, waayo cadaalad darro waa waxa isha u yeelay Soomaaliya maanta. Marka in cadaalad la soo celiyo, kow cadaaladda la soo celinayana laga bilaabo dhaqankeenna Soomaaliyeed intiisa xun in la reebo oo la siibo. Haybsoo maanta iyadoo la joogo 2015 oo adduunka meel walba intaan degnay xuquuq taam ah oo muwaadinimo aan ku haysano inaan annagii weli isasii kala soocayno oo maaragtay dadkii loo samaynayo darajaad bini aadan sameeyey oo aan Ilaahay xaggiisa ka imaanin. Marka anu waxaan dhihi lahaa kii tuulo maamulahaya iyo kii gobol maamulahaya iyo kii dowlad qaran mas-uuliyad u hayaba waa in cadaaladda lagu dhaqaa wadanka, waa in sharci iyo cadaalad iyo kala dambeyn loo siman yahay aynu gaaraa.
Taasina waxay ahayd Fuusiye Cabdiqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo Saare Cabdiaxmed uga warramaysay dhibaatada ay la kulmaan haweenka la haybsoco ee dadkooda laga tirada badan yahay.
Tahay aroor iyo suuban markale dhageystayaal. Mareykanka ayaa waxa uu wadaa olole lagu la dagaalamayo ka ganacsiga dadka, iyadoo dadka ah laga ganacsado ay tahay hooshooda dhoofinta kuwa sameeya, hooshaasi ay ka helaan lacag lagu qiyaasay $150 billion oo dollar sanadkiiba. Wariyaha V O A William Gallo ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa caalamka ku soo badanaya ka ganacsiga dadka, taasoo horseeday inay soo bataan suuqyada kala duwan ee dadka lagu kala iibsado, oo dadka dadkaasi ka ganacsada ay helaan dhaqaale gaaraya $150 billion oo dollarka Mareykanka. Holly Austin Smith waa gabar 14 jir ah oo leh hididiilada iyo higsiga qeyrkeed.
I was a troubled teenager. I was angry and confused, not getting along with my parents. I just had very low self-confidence.
Waxaan khaatiyan ka tagnaa dhalinyaranimada. Waxaan ahaa qof xanaaqsan oo hadana wareersan. Way igu adkaatay inaan waalidkii isfahanno. Waxaan ahaa qof aan kalsooni fiican ku qabin nafteeda.
Haddaba xilligaasi Holly Smith waxay la kulantay nin weyn oo ka tukaameysanaya suuq ku yaala meelaan sidaas uga fogeyn xaafadda ay ku noolayd oo ku taala New Jersey, gobolka waqooyi bari dalka Mareykanka.
We exchanged phone numbers and we talked on the phone. He said things to make me feel good about myself.
Waxaanu isweydaarsanay nambarada taleefoonka. Muddo ayaan taleefoonka ka wada hadlaynay. Wuxuuna ii sheegay waxyaabo i farxad geliyay oo kalsooni igu abuuray.
Haddaba ninkaasi ayaa gabadhaasi u sawiray nolol macaan oo daafaha dunida ay cagaha soo dhigi doonto, iyadoo qoob ka ciyaar badanna ka ciyaari doonta meelaha lagu caweeyo caweysinka, lana kulmi doonta dad magac weyn kula dunida, taasoo ugu dambeyn fududaysay inay Holly Smith raacdo ninkaasi, iyadoo aaminsan inuu dubuq siin doono nolol aad u macaan oo aysan waligeed ka shalay doonin.
Within hours of running away, I was forced into prostitution in Atlantic City, New Jersey.
Laakiin muddo 24 saacadood kadib markii aan ninkaasi la baxsaday, waxaa laygu khasbay in aan noqdo qof jirkeeda ka ganacsata xilligaasi oo aan joogay magaalada Atlantic City ee New Jersey.
Sheekada Holly Smith ayaan ahayn mid sida aad u malayso u dhacda si naadir ah ama dhifa, balse hay-adda FBI ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay in caruurta lagu qasbo inay jirkooda ka ganacsadaan ee ay sameeyeen shirkadaha hawshaasi ku lug leh ee Mareykanka ka jira ay sanadkiiba helaan adduun dhan $9.3 billion oo dollarka Mareykanka. Baaritaankan la sameeyey ayaa lagu sheegay in 300,000 oo caruur ah oo ku nool dalka Mareykanka ay halis ugu jiraan in lagu kalifo inay jirkooda ka ganacsadaan sanad kasta gudaha dalka Mareykanka, balse waxaa umuurtaasi dhinac socda dad kale oo si xoogo loogu kalifo inay jirkooda ka ganacsadaan oo aan tiradooda la sheegin. Tina Front waa gabar yar oo dhibana ah oo iyada oo markaasi aad u da'yar lagu kalifay ama lagu qasbay inay jirkeeda ka ganacsato.
It happens right in front of us and we name it something different, right? And so for US citizens we say prostitute.
Waxay ka dhacdaa horteena. Waxaan ugu yeernaa dadka jirkooda ka ganacsada, balse dadka ajaanibka ah waxa ay dhahaan dadka lagu kalifay inay jirkooda ka ganacsadaan. Waxayna ila tahay waa luqad hadba sida loo dhigo ama loo guuyaba.
Atina ayaa dhawaan ku soo biirtay xarun ay gacanta ku hayso hay-adan dawli ahayn oo ku taala magaalada Washington DC, oo ah meel lagu xanaaneeyo caruurta laga soo badbaadiyo shirkadaha ku kalifay inay jirkooda ka ganacsadaan. ka ganacsiga dadka ayaa noqday ganacsi hor leh oo dadka lagu kalifo inay si xooga u shaqeeyaan oo xuquuqdooda aan la siinin ama mushaarkooda ay xilligaasi shaqaysteen, kuwaasoo sidoo kale la silciyo laguna qasbo inay sameeyeen waxyaabaha ugu daran ee aadame uu sameeyo. iyadoo sidaasay tahay, haddana sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta ka hortagga ka ganacsiga dadka la yidhaahdo World Day Against Trafficking oo sanad kasta la qabto, walow dhibaatadu ay weli tahay mid sii socota.
waa hagaag aad buu u mahadsanyahay cabdiraxmaan xuseen furo oo barbarkayga midig fadhiya ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda william gaalo noo soo jeedinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. cabdiraxmaan, dadkii wararkii iyo waraysiyada ayaan ku wareerinay, maxaad haysaa?
hees aada u macaan ooba la yidhaahdo qosol, waa codkii macaanaa,
waa la qosli doonaa sida ila tahay
hodan afrika, anigu kule waan qoslanay la qosol
waa tahay. madaxa gelgelaya arkoole qalbi qalbi waa tahay heeskaasi qosol maha caashiq iyo hodan afrika gabagaba ayuu yahay idaacaddayda aroornimo
waxaa si wada jira u jeedinayay anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare cabdiraxmed sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.